să mă alungați din ceruri. Dacă nu veți descoperi și vom fi cu toții uluiți de lucrul acesta, de preocuparea maximă, totală a lui Dumnezeu pentru fiecare om. Vom vedea că nu este un om mai important sau mai puțin important. Vom fi uluiți să vedem preocuparea lui Dumnezeu pentru Hitler, Stalin, Nero și mulți alți dictatori și criminali ai lumii acesteia, să-i scoată din cursa celui rău. Nu este om mai puțin important înaintea lui Dumnezeu. Și Maria ne aduce aminte despre lucrurile acestea. Maria m-a făcut să mă gândesc la un fenomen pe care Pavel îl pune în discuție și care este legat de discursul textului de astăzi. V-ați întrebat de ce numește împotrivirile științei pe nedrept numită știință? Are apostolul ceva cu dimensiunea cercetării științifice? După câte am înțeles și am cercetat, se pare că în viziunea lui Pavel lucrurile au o dimensiune legată de lumea spirituală. Țin să subliniez cu această ocazie, pentru că împotriva Mariei, argumente științifice au fost aduse. Eu nu pun la îndoială buna credință a medicilor. N-am voie. Ci discut despre un spirit care ne acaparează tot mai mult conștiințele și ne fac să ne înclinăm în fața lui. În toată mass media veți auzi zilnic sintagma: s-a demonstrat științific. Oamenii de știință au descoperit că în alimentație, în gândire, în orice. Și după părerea mea, este cea mai sofisticată capcană pe care diavolul o aduce peste conștiința oamenilor. Uitați care este jocul, în opinia mea. Omul are nevoie de siguranță. Are nevoie de certitudine. Și știința nu își propune altceva decât un platou sigur al existenței. Să fii sigur de ceea ce faci, de ceea ce mănânci, de ceea ce îmbraci, de ceea ce decizi. Ce este rău în asta? De ce numește Pavel o asemenea abordare a existenței pe nedrept numită așa? Uitați-vă despre ce este vorba. Știința, în sensul ei adevărat al cuvântului, are un rol ultim, nu doar unul imediat. Când pronunțările de acest tip nu-și continuă drumul spre revelarea lui Dumnezeu, această știință este falsă, periculoasă, cu efecte nocive inimaginabile. Practic asistăm la un nou sacerdoțiu, o altă clasă de preoți. În lumea antică, medievală, chiar până în secolele noastre, preotul era interfața între Dumnezeu și om. Astăzi, un alt fel de preot avem de face. Omul de știință se așează între adevăr și om. Supralicitând cunoașterea adevărului ultim peste toate lucrurile. De aceea Apostolul Pavel ne dă un avertisment și ne cheamă la această luciditate. Cum să accesăm rezultatele științifice? Să o alungăm de acasă? să o accesăm cu prudență, ne-ar spune Pavel. Dacă finalitatea respectivă, cu titlul de act de știință, nu trimite către Dumnezeu, avem o mare problemă. Și eu mai spun un singur gând, Maria, din cauza ta, spun asta. Am spus că asistăm la cea mai sofisticată religie a umanității. Religia științifică este o religie adevărată. Pe toți sporii zeița Atenei, care este zeița înțelepciunii și a științei, intră în casele minții noastre. Pe sintagma și aripile sigure ale afirmării s-a demonstrat științific. Vom asista la cel mai sofisticat model de totalitarism. Și acest mod de organizare a lumii, această guvernare a lumii se vrea în totalitate științifică. Este un autor care prin anii 20 și ferma animalelor sau care era aia? Așa. Își imaginează un sistem totalitar care controlează totul spre binele omului. Și acolo relatează o întâmplare foarte interesantă. Tatăl unui copil în vis vorbește regimul de rău. Și copilul se duce, îl denunță, spre tatăl meu a vorbit în vis regimul. Este luat, anchetat, persecutat, să-și ceară iertare. Știți care este culmea acestei imaginații? Când tatăl se întoarce acasă, îi spune copilului: mulțumesc că ai făcut ceea ce trebuia făcut. Era practic un soi de profeție în spațiu laic despre ceea ce avea să urmeze. Vă dau câteva direcții. Pe aripile demonstrațiilor științifice, Occidentul a intrat în familie să guverneze familiile. Avem o mare problemă. Când copilul tău va suna la 112, pentru că nu-i place de educația care o dă tatăl, așteaptă-te să fie luat de acasă. Nu vă vine a crede că se întâmplă astăzi în lumea modernă. Pe aripile științei se demonstrează științific pe linia cercetării psihologice și a educației copilului, n-ai voie să-ți cerți copilul, n-ai voie să intervii brutal. Un adevăr dus la extremă fanatic religioasă. Ce vom face? Mai mult, poate încă sunteți în cumpănă. Ați auzit de sistemul asigurărilor? În toată lumea se vorbește despre el. Am văzut un film, am râs cu lacrimi. Când autorul era un thriller, își comandă o pizza. Sper că era Mel Gibson, dacă nu greșesc. Era un SF. Și se răspunde în telefon: domnul, suntem de la asigurări. Ești bolnav de stomac? N-ai voie pizza asta? Oameni buni, râdem. Dar pe aripile cercetării științifice ne vom trezi cu zeița Atenei. În casă ne vom închina ei și o vom ruga să nu mai plece. Așa s-a întâmplat cu draga noastră minune, Maria. Parte din acest proces. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îți zic încă o dată, Maria, bine ai venit. Sunt câteva soluții. Sau avem o singură soluție. Că dacă sunt mai multe, suntem în confuzie. Și soluția despre care vreau să vorbesc mai departe în confruntările pe care le are biserica ține de ceea ce Marius a încercat să pună sub privirile noastre din discursul Apostolului Pavel. M-am gândit la ceva care ar putea aduna lucrurile. Și voi citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun. Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El, păstorul cel bun, își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Problema în discuție pe care o ridică Apostolul Pavel este una care vizează succesul în lucrarea spirituală, comparabil cu succesul în politică, în electorat. Ce te faci dacă toți te părăsesc? Dacă simți că electoratul, dacă simți că cei care au aderat la Hristos în urma lucrării tale spirituale te părăsesc. Și practic se pune în discuție teama de faliment. Ce să fac în această situație, ne spunea și Marius, când toată lumea spune cu totul altceva și tu rămâi singur? Ce este de făcut? În ajutorul acestor oameni vine Pavel să vorbească. Și în felul acesta se justifică discursul lui pe aceste chestiuni. Așa cum știm, momentul pe care îl traversa apostolul este unul foarte delicat. Primise o condamnare la moarte din partea lui Nero. În aceeași perioadă, Nero va da foc Romei. Era în derulare planuri pe care le-a prins sau nu le-a prins Pavel, nu știm bine. Dar pe fondul acestor tulburări aflăm că în fața cezarului, în primului discurs de apărare, toți l-au părăsit. În prima parte a scrisorii spune că toți cei din Asia. Dar acolo se pare că n-a mai rămas nimeni lângă el. Și într-un asemenea context, Pavel rostește discursul despre care am vorbit. De aceea el capătă o valoare și mai mare. În locul lui aș fi spus, mi-ajunge. Au mai fost în istorie oameni care s-au exprimat așa. Oameni care au trăit falimentul în lucrarea lor spirituală. Să ne aducem aminte de Ilie. Ce spune Ilie lui Dumnezeu? Ia-mi viața. Nu vreau să mai trăiesc. Nu vreau să mai trăiesc. E vina mea că mi-am întins corzile. Stai liniștită. Asta era. Asta era. Dacă ar fi fost. Și de ce n-ar fi fost? În loc să spună și să repete Istoria lui Ilie. Zice, da, mi-ajunge, gata, mi-ajunge. Nu mai vreau să aud de nimeni și de nimic. Mă așteaptă condamnarea la moarte. Nici nu putem empatiza cu momentul respectiv. Ce înseamnă să știi că zilele tale se vor termina prin decapitare. Mai mult, dacă aș face puțin pe eroul, aș zice, Timotee, vezi cum trec eu ca Ștefan. Ai, ce plăcut este. Timotee, să nu te lași. Să fii viteaz, să înfrunzi, să nu te lepezi de Domnul. Și cred că ar fi multe alte subiecte compatibile cu momentul pe care îl traversează Apostolul Pavel. Dar spre surpriza noastră, Pavel abordează luarea de poziție, dialogul, argumentarea în momente când cineva te contestă. Nici nu-ți vine să crezi. Ba mai mult, atenția lui este la vorbele celui în cauză. Și asta dă o valoare extraordinară discursului. Uitați-vă cuvântul pe care îl folosește. Imperativul, ferește-te! De 3 ori. Păzește-te! Mai mult, te rog ferbinte! Fii atent la lucrurile astea. Înseamnă că Apostolul Pavel, când se uită adânc în fundalul lumii, vede peste istoria bisericii o agresivitate continuă cu provocări sofisticate la adresa liderilor, care vor veni peste ei și nu vor ști să ia atitudine. Și despre aceste lucruri vorbește Apostolul Pavel. Și la un moment dat își întrerupe discursul și zice, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Am discutat la grup și am pus următoarea întrebare. Cine dintre noi și din sală ar putea avea pretenția că se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu vreodată în așa fel încât să nu-i fie rușine? Adică să-L trateze pe Dumnezeu de la egal la egal. Când nu ți-e rușine de o personalitate, poți vorbi liber. Cine poate? Pentru că în mintea noastră avem de-a face cu scadențele, cu erodările, cu lucruri ascunse, cu umbrele sufletului și alea nu-ți dau voie. Dar Pavel nu le abordează. Nu e vorba despre acel capitol, ci e vorba despre luciditate. Este vorba despre înțeles asupra contextelor în care te afli și când provocarea vine peste tine, dă dovadă că ești om încercat. Dar unde e modelul? Este o trimitere indirectă la Mântuitorul nostru, care la rândul lui a traversat acest faliment de 2 ori în viață. La un moment dat a avut un discurs scandalos în percepția auditoriului. 70 de ucenici îl părăsesc. Era vorba de fenomenul falimentului spiritual, falimentului în lucrarea spirituală, în succesul care l-avea atunci Hristos peste oameni. Și să nu uităm un lucru, cel care a avut succes asupra conștiințelor oamenilor din perioada lui, avea de partea lui manifestările minunilor. Discursurile lui erau de așa natură încât toți au zis, nimeni n-a vorbit ca tine. Și totuși, un anumit tip de discurs depășește percepția acelor oameni și zice, vorbirea asta este prea de tot. Să fi fost același lucru la Apostolul Pavel? Este atât de posibil. Noi am mers până acolo încât am încercat să mai facem un scenariu. Să fie vorba oare despre o atitudine de poziție din partea lui Pavel să nu acuze pe acuzatori? Pentru că acuzatorii lui erau evrei. Să-i se fi cerut atât din partea cezarului, din partea avocaților, din partea liderilor bisericii să spună: Pavel, uite ce credit ai tu din partea cezarului. Și vreau să vă spun că în mod indirect Pavel a avut un succes extraordinar în prima fază la Roma. Se duce să fie judecat, probabil că a auzit Nero de el, s-a uitat în descrierile respective și zice: ăla, mă, nu e un caz grav. Și primește 2 ani de libertate. Cel puțin 2 ani vorbește într-o casă liber și toată lumea putea să-l vadă. Ba mai mult, sunt unele dovezi că chiar ar fi circulat în această perioadă, nu știm foarte sigur. Deci, succesul care l-a avut Pavel prin prestația lui și prin cauza care o avea, se pare că aproape îi clasase dosarul. Și totuși, naționalismul iudaic vedea în Pavel dușmanul cel mai mare al timpului respectiv. Documentele spun că s-a făcut o presiune împotriva lui de nedescris. Evreii s-au legat de data aceasta din toată lumea și în mod special cei din Roma au plătit bani grei ca să-l reducă la tăcere pe Pavel. Și probabil că audiența a spus: măi omule, evreii ăștia, iudaizatorii, ne fac atâtea probleme încât acum e momentul să scăpăm de ei. Argumentează că ei sunt neserioși și avea suficiente argumente. Scenariul posibil ar fi acesta. Pavel, înțelegând provocarea, că este vorba de o formă de antisemitism, termen modern de data aceasta la noi, duc acest termen în perioada lui, se pare că Pavel face un pas în spate și ar fi spus: nu ne luați răstignitorii, cine ne va mai răstigni? Dacă n-are nimeni cine să te răstignească, cum să mai mori cu Hristos ca să mai învii apoi? Și dacă ceva din acest discurs a fost la Pavel, biserica, care abia aștepta să scape de presiunea iudeilor, a zis: Pavele, e prea de tot. Dar tu nu vezi! Și atunci, cred că în mintea lui, argumentul s-a legat de personalitatea Mântuitorului nostru. Când îi zice de aceea lui Timotei: caută să te înfățișezi ca un om încercat, îl trimite în mod indirect să învețe de la Mântuitor. De aceea am citit pilda păstorului cel bun. Uitați-vă la provocare. Același personaj, asemenea lui Pavel, are o problemă cu relația dintre păstor și oi. Vor rămâne oile după păstor? Vor merge ele până la capăt? Și atunci Mântuitorul enunță un principiu fundamental al unei relații indestructibile. În primul rând, calitatea de păstor. Luciditatea de a accesa casa staulului oilor. Intrarea pe ușă. Mai mult, păstorul nu se îngrijește ca nu cumva oile, după ce le-a scos din staul, să o ia care încotro. N-are nicio grijă. Se așează înaintea lor și merge. Pentru că știe unde să le ducă și știe unde sunt pășunile sețoase. Fi păstori înseamnă să știi încotro mergi, să știi direcția. Cât privește provocările acelor entități care părăsesc turma, în concepția Mântuitorului, nu sunt oi. Sunt orice altceva, dar nu sunt oi. Pentru că doar oile cunosc glasul păstorului și vor rămâne în această relație. Dacă nu sunt oi, pot fi orice. Capre. Iepuri. Orice altceva. Cu alte cuvinte, bătălia păstorului, liderului, dacă vrea, și are ceva de care să se preocupe, este să fie păstor. Să știe care îi este locul și să cunoască pășunile unde și încotro merge. Nu este grija liderului să păzească oile și să le țină lângă el. În sensul acesta polemic, în sensul acesta agresiv. Dacă ai ceva de dat, oile vor veni despre tine. Și despre această legitate este vorba. Ori lumea despre care vorbește Pavel, prin cele trei atacuri și agresiuni asupra bisericii în discursul lui, aceste asalturi către noi fac parte sau ocupă aproximativ, zic eu, 98% din existență. Mai ales în viața modernă, când avem dreptul la luarea de poziție. Pavel vede istoria, înțelege ce avea să fie în istorie. Și trimițându-l pe Timotei să învețe de la Mântuitor, m-am gândit să aleg și eu un moment de certuri de vorbe, de polemici. Prima ceartă de vorbe în biserică, știți unde a apărut? La 2 metri de Mântuitorul. La 2 metri. Între ucenici a apărut o ceartă de vorbe. Subiectul? Disputa? Nu e actuală. Știți cine este cel mai mare în spațiul ideologic și în lumea academică, și în lumea artistică, și în lumea politică, și în lumea religioasă? Știți cine are pretenția că este cel mai mare? Cine are adevărul? Toți ceilalți mint. El are adevărul. Și ceva de genul acesta s-a iscat. Și haideți să învățăm de la cel care n-a avut de ce să-i fie rușine în fața Tatălui. Surpriza noastră este că procedează contrar cu metodele noastre. M-aș fi așteptat să-i spună, mă, pescarule, țăran ce ești. Nici n-ai ajuns în cer și te interesează cine e mai mare. Nici pe departe. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Și știți bine despre acea lecție pedagogică. Ia un copil, o ia pe Maria Ioana. Ce mai băiețaș? Până nu veți fi ca acești copii. Nu se mai pune problema cine e mai mare. Nici nu veți intra în împărăția cerului. Doriți totuși să fiți cine e mai mare? Haideți să vă spun eu cine e mai mare. Cel ce slujește celorlalți este mai mare în această ierarhie. Ce s-a întâmplat cu polemica? Ce s-a întâmplat cu cearta de cuvinte? Toate lucrurile s-au topit. Și oamenii au fost luminați spre o direcție extraordinară, pentru că pe acest drum l-au găsit pe Dumnezeu în Hristos, făcându-se cel mai mic și slujind la masa mizeriilor noastre. Când te întâlnești cu un asemenea tablou, uiți de orice polemică în istorie. Biserica se pare că nu a auzit. Vă dau doar o informație. Secolul 2-3 după Hristos, după Pavel, a fost marcat de o clasă de intelectuali numiți apologeți. În urma lor s-a creat un curent de gândire. În urma lor s-a creat un mod de gândire științific în a susține și a argumenta un punct de vedere. Știți cum s-au născut acești oameni? Creștini adevărați, intelectuali de marcă ai timpului respectiv, au fost atacați și contestați în crezul lor și s-au apucat să scrie. Și-au scris. Și-au scris bine. Și-au făcut lucruri extraordinare. Cu toate acestea, s-au implicat în polemici care au adâncit abisul direcției bisericii și mai mult. Ce este de făcut? Știți ce a urmat după apologeți? Sfinții părinți, care la rândul lor au făcut lucruri foarte bune, dar s-au preocupat de adevărul teologic. Știți unde au degenerat? În dogmatizarea bisericii. Și biata biserică duce un jug al dogmelor supradimensionate. Știți de unde? Din grija ca oile să stea în biserică. S-au certat atât de tare încât e comică istoria prin exemplele ei. Se spune că un anume episcop a alergat pe arie cu bâta. În urma discursurilor lui Ioan Gură de Aur în Constantinopol se băteau între ei călugării și sfinții. Pe Ioan Gură de Aur l-au exilat de 5 ori. Și istoria continuă. Avem mari probleme de gândire și de discernământ. Unde l-ai pune pe Luther într-o asemenea evaluare? Dacă ai fi acum Luther, ce ai face? Dacă s-ar întoarce Luther în istorie, acum, ce ar mai face cu tezele lui celebre? Oameni buni, au fost și lucruri bune, noi nu ștergem, nu trimitem la gunoi, ci arătăm unde a fost discernământul acestor oameni când s-au afirmat în istorie. S-au afirmat ca niște apologeți, nu ca niște Timotei. Unde l-ai pune pe Zwingli? Unde ai pune acești oameni care au fost lideri ai trezirilor spirituale, dar care s-au dat la polemici nesfârșite? De ce? De ce? Răspunsul este simplu. Ți-e frică că te părăsesc oile? Vrei să ții carul lui Dumnezeu să nu se răstoarne? Știți ce a spus Mântuitorul de la care învățăm? Băi, oameni buni, haideți să nu ne comparăm așa ușor cu el. Era păstorul. Adică avea glas de păstor. Cum cheamă oile el? Pe nume. Știi ce înseamnă a chema pe nume? El are acces la identitate, îți cunoaște viața, problemele. Nu intră cu ciubotele în viața ta. Hai, la pășuni. Păstorul știe direcția unde sunt pășunile. Nu se teme că oile ascultă de altcineva. Temerea următoare pe care Pavel o pune în discuție și nu știu dacă o voi putea duce până la capăt, este legată de un subiect foarte ferbinte. Ereziile! Oameni buni, ce a pățit biata biserică, cât de asaltată a fost din perspectiva ereziilor, încât vreau să vă spun, numai dacă și numai dacă înțelegeai fenomenologia pe care Pavel o pune în discuție, aveai șansă să ieși din dispută. Știți ce au făcut aceste personaje înșirate de mine? Au decimat bisericile! Au intrat în ele și de data aceasta vorba cealaltă. S-au dus ca oile după ei. Și știți cum au reacționat liderii bisericilor timpului respectiv? cu o virulență extraordinară și părea îndreptățită. Primul conciliu de la Nicea are drept cauză o asemenea agresivitate asupra bisericii. Problema lui Arie, numit eretic și care avea un succes fantastic peste mulțimile de creștini. Liderii, de altă parte, ai bisericii și-au dat seama de erezia lui și nu știau ce să facă. Ce le-ar fi spus Pavel? Ferește-te de vorbele lumești și goale. Ferește-te! Nu e treaba voastră să apărați biserica. Și metafora este la Pavel uluitoare. În primul rând zic, uite ce, dacă ai o grijă, concentrează în altă parte. Fugi de poftele tinereții. Ei, oameni buni, voi ați citit atent textul. Știți câți ani avea Timotei? Hă? Băi, la 40 de ani. Cine are 40 de ani dacă ar ridica mâna să zic, nu, n-ai. Tu, uite, Mihai, da, el e sub, n-are. Și acum să-i zic lui Mihai, să-i trag un e-mail. Bă, Mihai, fugi de poftele tinereții. Ei, nu vrea, cade. Ba, cade. În noi există un adânc care ne murdărește. Fără bătrânețe. Oameni buni, n-am timp să desfac și să discutăm asta. Este un adânc plin de noroi. Și uite, așa ne curg gusturile după cele pofte ale tinereții. Problema în discuție este plăcerea. Plăcerea dusă dincolo de cadrul fixat și legitimat de Dumnezeu înseamnă plăcere, înseamnă imoralitate. Și Pavel despre asta este discută. Te poți bucura de toate lucrurile, mănânci după plăcere din fiecare pom, sintagma funcționează, dar nu dincolo de gardurile fixate. Acolo este poftă și este imoralitate. Păzește-te de asta! Dar noi deja ne gândim la sexualitate. Avem dreptate. Dar în text se vorbește despre argument, despre adevăr, despre opinia mea. Știți ce poftă este aici? Eu n-aș spune că e din tinerețe. Eu aș spune că este din primele zile când copiii încep să se exprime. Natalia mea are un an și jumătate. Face exact mâine, un an și jumătate, dacă greșesc, mâine când face? Nu, a făcut deja, nu? Da. Mâine altceva, se leagă altceva. Știți care este cuvântul de ordine al ei? Nu vreau. Băi, oameni buni, o spune nu vreau cu plăcere, sadică, se uită la noi, spune nu vreau. Ca și când, doamne, ce e așa gustos, mănânci, așa plăcere are să spună, nu vreau. Plăcerile acestea clocotesc în noi dintr-o anumită cauzalitate. Fugi de ele, zice Pavel. Este o plăcere fantastică să iei și tu punctul de vedere. Sunt emisiuni la radio, aș vrea să discut altă dată despre ele. Vedeți câte telefoane primește domnul Moise Guran și la rândul lui, băi, nu v-ar spune, e o caricatură întreagă, dar să-i vedeți sărind din boscheții, gândirii, spunând ce gândesc și le trec prin minte și ei cred că toată lumea se învârte în jurul minților. Și sunt așa de satisfăcuți și spun în final, le-am zis-o! O poftă teribilă de a lua poziție. Cine este acela care se retrage cu înțelepciune, înțelegând efectele? Uitați-vă la un lucru. Simon Magul trăiește în primul secol. Îl întâlnesc apostolii. Știți asta? Petru și Ioan îl întâlnește în... Băi, ce știți scripturi. În Faptele Apostolilor. În capitolul 9 îl veți găsi acolo. Vine Filip, duce Evanghelia în zona. Filip, diaconul, evanghelistul, și are un succes fantastic. Dar în cetatea respectivă era un anume Simon, care avea un succes în mentalitatea și conștiința oamenilor extraordinar. I se spunea puterea lui Dumnezeu cea mare. Oameni buni, omul acesta făcea minuni. Nu e de glumit. Când au venit apostolii Petru și Ioan, l-au avertizat foarte dur, vrând să cumpere de la ei darul puterii Duhului Sfânt, văzând în magia lui că Duhul Sfânt este o putere mai mare. Nu vă dau toate detaliile, dar ce este interesant, că nici într-o scrisoare apostolii nu vorbesc despre Simon Magul. În același timp, știți cine vorbește despre Simon Magul? Scrierile ce au urmat din partea bisericii, și spune că a făcut ravagii. Avea un succes la oameni din pricina puterilor lui magice extraordinare. Printre altele, și-a luat după el o prostituată preotesă numită Elena, și în nebunia lui avea pretenția să spună lumii că mântuirea vine prin credința în el și Elena. Și a avut succese extraordinare. Și aș putea să vă spun despre fiecare, dar nu mai avem timp. Vom continua această lecție de istorie a bisericii cu alte ocazii și le vom exemplifica. Robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Dați-i șansa. Dumnezeu i-a dat-o. A învins stihiile. Fugiți de certurile de cuvinte. Oricâtă dreptate, și ești un foarte bun apologet, oricâtă dreptate ai față de Doamna ta, evitați certurile de cuvinte. Cei ce sunteți părinți, într-o ceartă de cuvinte, mă, știi cum e ceartă, nu te bați, nu te iei de păr, nu dai cu sticla, nu dai cu furculiță, nu. Vorbește. Problema în discuție este cine are dreptate. Când asistă copiii, știți cine suferă cel mai mult? Copiii. Și Pavel despre asta vorbește. Ce-ar fi să iau un adevăr teologic și să am eu un punct de vedere și să chem pe toți prezbiterii și bisericii să facem o adunare generală și să facem o dezbatere și să iscăm o ceartă de cuvinte? Știți cine suferă cel mai mult? Și vor fi îmbolnăviți cei ce ascultă. Dumnezeu să ne ajute, fraților. Șechina dragă, iertați-mi în lungirea mea și vorbirea mea. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm lui Dumnezeu spre binecuvântarea Mariei și Ioanei.